dində də yayımlanır. Yeni ildə yeni dalğada görüşənədək.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyəsini dinləyək. Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərə görə bugün Bağdatda edam olunub. Səddam haqqında hökm noyabrın 5-də çıxarılıb. O, 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlində iştirakə görə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinib. Dekabrın 26-sında İraqın apeliyasiya məhkəməsi ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Səddamın edamı dünya liderləri, adi vətəndaşlar və insan hüquqları müdafiə qrupları arasında qarışıq reaksiyalar doğurub. Bəziləri deyirlər ki, bir tiran kimi o belə də cəzalandırılmalı idi, başqaları isə o fikirdədirlər ki, Səddamın edamı ölkədə təriqətlər arası mübarizəni gücləndirə bilər. Azərbaycanda bəzi politoloqlar və siyasətçilər hesab edirlər ki, keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn edam yox ömürlük həbsə məhkum edilməli idi. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, bir diktator kimi Səddam Hüseyn ciddi cəzaya məhkum edilməli idi, amma edam olunmamalı idi. Politoloq Zərdüş Əlizadə də hesab edir ki, dünyanın ən zalim diktatorlarından biri kimi Səddam Hüseyn edama layiq idi, amma İraqın indiki şəraitində Səddam Hüseynin edam olunması nə ölkənin, nə də xalqın mənafeyinə xidmət eləmir. Səddam Hüseynin edamından sonra bugün İraqda bomba hücumlarından 50-dən çox adam ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Bağdaddan cənubda yerləşən Kufa şəhərinin bazarında maşın partlayışından azı 30 nəfər həlak olub. Bağdadın şimal hissəsindəki Əl-Hürriyə şəhərciyində isə 3 maşın partladılıb, 25 nəfər ölüb və daha 65 nəfər yaralanıb. Rusiyanın RAO EES şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar dekabrın 30-unda başa çatıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov radiomuza deyib ki, 2007-ci ilin martına qədər Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini köhnə qiymətlərlə alacaq. Mart ayından sonra tərəflər alınacaq enerjinin həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina edib. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Qazpromun təklif elədiyi qiymətlə razı olmadığı üçün 2007-ci il üçün Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı bu şirkətlə müqavilə imzalamayıb. Qazprom Azərbaycana qazın 1000 kubmetrini 230 dollara təklif edib. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkətindən bildiriblər ki, qaz qiyməti ilə bağlı Belarusla aparılan danışıqlar ürəkləndirici deyil. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, şirkət məsələnin kritik inkişafına hazırdır. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın birindən yeni qiymətlərlə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini dayandıracaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Qazpromu şantajda günahlandırıb. Bu arada Belarusun Bel Neft Kim dövlət neft şirkəti elan edib ki, Rusiyanın neft şirkətləri ilə 2007-ci il üçün imzaladığı kontraktları dayandırır. Şirkətin sədri Aleksandr Barovski deyib ki, buna səbəb Rusiyanın Belarusa ixrac elədiyi neftdə təzə ixrac rüsumları tətbiq eləməsi ilə bağlıdır. Çinin Sinxua Dövlət Xəbər Agentliyi bildirir ki, son illər çinlilərin boyu və çəkisi artıb. Səhiyyə Nazirliyi xəbər verir ki, indi Çin uşaqlarının orta boyu 30 il bundan qabaqkından 6 cm ucadır, çəkisi isə 3 kilo çoxdur. Son xəbərlərin xülasiyəsini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü Panoramada 2006-cı ilin yekunlarından söhbət gedəcək. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda qar yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə qar intensiv olacaq. Bakıda gecə 2 dərəcəyə də gündüz 0 dərəcəyə yaxın şaxta olacaq. Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Başqa rayonlarda gecə 1 gündüz 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Xəbər buraxılışı başa çatdı və dediyim kimi birazdan verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Qurban bayramınız, yeni il, həmrəylik bayramlarınız mübarək. Neçə-neçə belə bayramlara çıxasınız?
Çox sağ olun.
2006-cı ildə artıq başa çatmaqdadır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi bir növ yola saldığımız bu ilin yekunlarına həsr edək. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğludan 2006-cı ilin əsas siyasi hadisələrini eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası keçirilib. Orada Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri müzakirə edilib və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Martın 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayı keçirilib. Aprelin 25-də dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər eləyib. Mayın 13-də ləğv edilən 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçirilib. İyunun 19-da Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü toplantısı keçirilib. İyulun 7-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin silsilə adam oğurluğu və qətillərlə bağlı məhkəməsi başlayıb. İyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirilib. Oktyabrın 6-da təkrar, əlavə, ilk dəfə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər keçirilib. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. Noyabrın 24-də AYNES-in yayımı dayandırılıb, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılıb. Bundan 2 həftə sonra AYNES televiziyası və radiosun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı. Bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pessimist əhval ruhiyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurlar oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferent qurmaq. Birincisi ona görə ki, bizim psixologiyamız belə ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzdim mənim üçün xarakterik olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsan, dünya siyasi mədəniyyəti, demokratik üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim biabrçılarımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insanlarla bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan, məkanı pul qıtlığında deyil.
Yəni, pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, nə bilim, 2000 yox, tutaq ki, 5 min verirsə, 10 min verirsə, o dəllət gedir, haradasa ustaya verir, evinə nəsə parket düzətdirirsə, beləliklə ki, sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cəmat dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir. Mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə Sovet dövründən yenəcən. Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bir yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar, mənə gəlinə mən şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək vs. Azərbaycanda şikayətli danışmaq ağıl danışmağın sinonimə çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yeniliyi olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elindən ki, ondan bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şikayətçiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seçirlər ki, bu 94-də baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz güclərdən və s.dən iqtisadi bağlı çəkir sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim bir yabışlığımız, mən dediyim kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda bir yabışlıq mən belə hesab edəmirəm ki, artıbdır. Nə varsa odur, o da bir qənimətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Nə
Yazım əlim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun, Yazım əlim. Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı bifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var ha. Orada biz başqa sistemdir. Çünki orada da siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar. Yəni orada sən əmrə tabi olmasan və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə sən deyək ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta Sovet dövründə mənim eşitdiyimi görüb bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi bir oda deyirdilər ki, məsələn, Eyhan Muraki özü öldü gidən. Amma ziyalılarla bağlı şərif kodeksi işlənmir əslində baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən rusların təsiri altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən ilk dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yazıb çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professorlar yüksək əxlaq müəllimləri, əxlaq adamlar olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O çox çətin bir məsələ və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirmiş adamların sayı tarixən elə çox olmuyubdur.
Sizcə yəni, bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyəm mənim azaldı, çoxalmıyıbdır. Çoxalmıyıb. Yəni əslindən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyət böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsun, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına, deməli,
dayaq
olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da. Adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. Onun üçün də orada heç dayaq da olmur mənəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizi bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, bu iqtisadiyyata toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşı qoyulan proqnozlar, yəni qarşı qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni, bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyir, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni, bunlar qarşı qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun, Niyazi bəy.
Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Misal üçün, orada korrupsiya məsələsi var. Həmən ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyanın çox yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaq da yazıla bilər. Düz oradan da fərqlər var. Misal üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləm intervyusunda demişdi ki, ikisi də misal bunun ölkəsidir. Nigeriyada, İndoneziyada misal ölkəsidir. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziya rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tikmək olur, Nigeriyada ancaq yarısını tikmək olur, sonra tikmək mümkün deyil. İndi Azərbaycan misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısından bu tərəfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düz söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir. Adam da bezdiribdir. Amma ondan başqa yoxdur. Korrupsiyanı geniş götürmüyorlar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olmaması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvət deyir ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan xarakterikdir. Amma ki, bəxtlər dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır, həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorları açılır. Pəncərə sektorları açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misalçı götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərim ki, Azərbaycanın bax, dediyiniz uğurlar var. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli, şərq pələngləri deyirlər də, orada olan iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyənmərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyənmərəm.
Üzr istəyirəm, maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyana dəxli var.
Yox, maaşların birincisi...
Yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş bizim necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusilə söhbə gedir, məsələn, təhsil sayəsində. O nədir o? O həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa falan cür verməlidir və avtobusa falan da verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb, hə?
Qiymətlər qalxıbdır. Mən əsas mən xahişim bir şey deyək də, mən gedib qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evdə təmir iş aparır bu adamlar bu. Pul deməkdir bu. Dəllələr müştəriləri var, dərzlərin müştəriləri var, mağazinləri alınır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi, deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş idarəyiz özünəcən və başqa yerə də bilirik. Azərbaycanın iki vəziyyəti biz deyəməliyik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticəni verəcək.
Şəmbala Səlmovun sualı var.
Niyaz müəllim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdırmı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyazi bəy.
Birincisi, mən sizə düzün deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ədə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görürsən, başlanğıcda olur, bir kər kimi olur. Hə? Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o saat sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətdə xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəyə məşğullar. Bax demokratiyanın fərqi o biri cəmiyyətlərdən hətta SSR-də fərqli ibarətdir ki, orada həmişə özlərinə diaqnoz qoyurlar və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdən və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözünü işləsək, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə edən cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyət deyil. Dünyanın çox yeri o cəmiyyət deyil. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişkən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişkən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. Sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənə belə gəlir ki, gendirim odur ki, bizim cəmiyyət özü-özünü müalicə eləyən, özü-özünü dərin tapan cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sualınız var. Vəziyyətdən çıxış yolunu yazıb, mənim, siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşaatın bir məsələdir və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gelib filan kitabları oxuyub gəlib, ədabazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nəmli olum. Və islahat aparım, hamısı çovatı necə boş bir şeyə çevirdi. Onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyam yox ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verim. Amma mən bir şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkidə saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyirəm ki, indiki elə hətta yəni çox istəyirəm yox. Hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyev etdiyi komanda qələbə çalsın. Mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar. Necə deyirlər? Yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğata xərcləməklə. O cür olsun nəinki saxtakarlıq olsun.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüz, hə? Demokratik.
Yəni sözsüz iş burasındadır ki, o, burada ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var. Bir ucuna yapışıb dartanda hamısını qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkini pozanda gəlib müstəqil məhkəmə verəsən və məhkəmədə qələbə çalasan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud siyasi
prezident
olmalıdır.
Hə, onun iradəsi ilə, mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyərlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da son nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndən sən sonra fikir deməyə məcbursan, gələ yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir, nə bilim, azad mətbuat olmalıdır, bizə kimi yox, azad mətbuat olmalı və s.
Yeri gəlmişkən, Niyazi bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində geriləmə oldu, yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formulu ilə desək, çox biabır olmadıq. Yəni ki,
2005-dən fərqli olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyonun əlinə alınması, Turanın alınması, ailəsinə bağlı olan əhvalatlar, bunlar hamısı, yəni əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər belə hərəkətlə siyasi partiyalar bağlı edilirdi. İndi edildi, amma ümid eləyək ki, dayanacaq bundan.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçilir, yoxsa Bunun başka səbəbi var.
Mən biraz Qeyristanlar səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətən uyğundur, amma ki, Qeyristanlar fikirlər işmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə? O dövründə yüksək vəzifədə olanların çoxları Sovet dövrünün daha çox xatırlayırlar. Sovet dövründə qərbdən belə ehtiyatlamaq var. Qərbdən bir tərəf SSR, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir. Amma ki, sərətdən psixoloji planda Sovet insanları özlərini qərbin yanında bir əyalət kimi sevirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişibdir. İndiki zamanda yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq edirlər. Hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özləri əyalətə kimi hiss eləmir. Hətta qərbə gedir bəlkə də, deməli, Səudi Ərəbistanının şeyxlər kimi özlərini hiss eləyirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kəndçi kimi hiss eləmirlər də. Onun başı belə sözlər çıxartır ki, Avropa Şurası kimdir və biz onu içmişik 2006-cı ildə. Onu liqdə eləməsinlər və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Hüseyin Balas Səlimovun sualıdır.
Müxalifət haqqında danışma çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq, üstündə əsirik, tənqil eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin Yeni Müsavat qəzetində çıxan sizin yazılarınızı, Alma qəzetində çıxan Sərdar Cəlaloğlunun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar, biraz əgər söz məqbuldursa, passiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni, belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki.
Deyilir, həqiqətdir. Yəni, əslində, tənqid eləmək heç də düzətməyə bərabər deyil, əslində. Yəni, tənqidin o bizim başa düşümüz şəkilində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o narazı deyiləm. Niyə? Müxalifət iki farklı tənqid olur. Bəlkə siz biraz etirsiniz. Bəlkə mən etirəm ki, onun vəziyyət pisdir. Amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi fiqurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və yenə deyirəm, o bayaqlar dediyim məsələdə özü-özünə diaqnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiya danışma olar. Mən Günahbatlı bir danışdım korrupsiyada məcbur oldum. Çevir tatı vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. Müxalifət elə bir vəziyyət aldım ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylər deyil. Eyni şeylərdə adamlar artıq bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa gələsən, onda Sərdar Cəlaloğlunun yazıları çıxır ki, fəlsəfi düşüncələr tutaq ki, və ya məhəl tutaq ki, yazılarım. Adamların başa düşdüyü şeydən, adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid. Həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslaması başqa çətinlikləri var. Onunla
tam nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətinki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materiallar verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsa, mən çox istəyərim ki, Amerika necə müxalifət, necə mən deyilim, problemi həll edir məsələsində bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təəssüf görə araşdırmaya gedəndə başqa illəri araşdırmağa gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktdən cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə o ki, bunlar müharibə məsələsində gəlində o konfliktlər bunlara mani olmur. Bu araşdırılmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Fredin bir termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özünün psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nə ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən, yoxsulluğu. Azərbaycan müxalifətini və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinməyə yoxdur, heç nədən deməli coşa gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur. Mitinqləri yoxdur. Bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtınızı görürsün ki, artıq bezirsən də. İndi o süsti dediniz. Bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağında bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu da yogalar özləri üçün bir şey tapmışdılar. Nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdılar. Çinlilər tapmışdılar. Yəni, siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağına bağlı tapmalıdırlar. Tapmırlarsa, deməli, onların bu əməli başlı ittiham üçün əsas vergi Çünki bir formula da var da, sən necə olur olsun, sən əgər müxalifətçisən, sən qələbə çalmaq üçün böyük uğurlar edilməsən. Hakimiyyətsən, sən adamların rastlanmaq üçün uğurlar edilməsən. Bəhanələr sistemi, yəni ki, mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə pasiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki, mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoymaq olar, məsələn, islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti, indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni Sovet dövründə bu cür idi. Yalnız salındı, hətta Elçibəy hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, erməniləri almışdı, adamlar heç bunu sevmirlər bundan. Çox sürədə öyrəşdi və narazıydı. Yəni, narazılıq xarakter haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatlarının keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni, 93-cü ilə, 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəyim, məsələn, Qumada görürəm, mağazinləri görürəm ki, mağazində bizim Sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdir, estetik artıbdır və bunların hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalardan psixologiya təsir edir və müxalifətə bu mənada eləmdən ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirlərini göstərir. Amma ki, mənə belə gəlir, ən çox səbəbi var idi ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlərin bağlı repressiya dalğaları oldu və adamlar qorxdular, türmələrə düşdülər və s. Mənə belə gəlir ki, daha çox səbəb oldu ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onu o pulların yanıcıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləyə bilməz. Mənim bir gəlir daha çox budur.
Siz hansı repressiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Bəli, parlament seçkilərindən bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərinə bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb, korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni, bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni, 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir, nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, indən belə ancaq katastrofik şeylər olsa deyəmərəm, amma ki, Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazılıqları haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasaları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qalı Qarabağ məsələsi biz bayaqları o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mənə belə gəlir ki, bu ideyanın müəlliflərin bir də mənəm 90-cı illərdəki birincisi, mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiya ilə həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda heç silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin oluşur ki, bu Çinlilərin Uşu döyüşündə deyir ki, sən döyüşçü olmağın, sənin ustan olmağını bilir ki, hər dəqiqə əlini çək salasın. Yəni sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir eləyəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələni biz öz xeyrimizə həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki uzatmaq gedir və mənim belə gəlir ki, gələnlə uzatma gedəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sonunda.
Niyaz müəllim, siz analiz və proqnoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mənim də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin deməli prezidentlik vaxtın uzadılması. Hərçənd mənim özümə hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşmədilər ki, həm seçicilər, həm də ki, hakimiyyət olunur, öyrəşmədilər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyət yox. Yəni o öz yerində, yəni ki, adamlar hissindəki bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu qədər pulun var, adam get-gedə başqa bir məşğul olacaq. Bir dəfə prezident olmasan sonra get-gedə nə bilim başqa bir yaxşı işlə məşğul olacaq. Yəni, dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizə bu çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsinə baxsan, o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki, real hakimiyyət olsun, baş nazir olsun, parlament, o Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni bizdə əsas elə olmalıdır ki, hakimiyyətdə olan bir mərkəz sabahları o hakimiyyət olmayacaq. Onda sizin dediyiniz məsələ, yəni məsləhət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyət olmayanda. Bu islahatı bax budur.
Niyaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışırdınız, bir maraqlı sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Niyaz bəy.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Maras Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.